Dierbare Here, andermaal eer en aanbid en dank ons U vir hierdie voorreg wat ons het vanaand om by mekaar te wees rondom U woord. Daar is dalk baie wat in hierdie oomblik smag na so 'n oomblik om saam met ander mense, saam met ander kinders van die Here by mekaar te wees om na U woord te luister en wat dit nie het nie. En ons wil vir hulle kom bid. Daar mag andere wees, Here, wat so voorreg het, maar dit nie wil gebruik nie. Ons wil ook vir hulle kom bid. En dan is daar natuurlik baie, baie mense wat geen behaag het in so 'n oomblik nie. Maar ons wil vir hulle ook kom bid, dat die Here mense sal ontmoet en sal trek na U deurboorde sy toe, Here Jesus. Dit is werklik die gebed van ons hart, dat die spreker en hoorde sal kom ontmoet, wanneer ons hier rondom die kruis verkeer en besef die groot prys wat U vir ons betaal het, dit wat U vir ons gedoen het en die reaksies van mense wat dit aanskou. Baie dankie dierbare Here dat ons hierdie diens en die boodskap in die kan afgee. Ons wil ook baie besonder kom bid vir die gemeente, die leraarspaar. Here, ons wil kom bid dat U in die besondere seënende genade hulle sal seën en dat U hulle sal behoed en sal bewaar en dat U met hulle sal wees sodat hulle ook sal kan sê dat dit is die Here wat hulle dag na dag dra. Here, U kry al die eer, die dank, die aanbidding. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Nou, liewe vriende, ons lees vers 33, en toe hulle op die plek kom, wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig, en die kwaaddoeners een aan die rechter en een aan die linkerkant. Jy sal onthou dat Jesaja leer vir ons, dat die Here Jesus is saam met die misdadigers gereken. En Jesus sê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, en hulle het sy klere verdeel, en die lot daar oor gewerp. En die volk het dit staan en aanskou, en die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos, as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook bespot en gekom, en vir hom asyn gebring, en gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. En daar was ook 'n opskrif bokant om geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreeuse letters, hy is die koning van die Jode. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons toch regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dit was omtrent die 6de uur en daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot die 9de uur toe. En die son is verduister en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. En toe die hoofman oor 100 sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê, waarlik, hierdie man was regverdig, en die hele skare wat vir hierdie skouspel by mekaar was, het op hulle borste geslaan, toe hulle sien wat gebeur het, en hulle het teruggegaan, en al sy bekendes het ver weggestaan, ook die vroue wat hom van Galilea gevolg het, het hierdie dinge gesien. Ons gaan net tot daar lees, en mag die Here sy woord baie besonderlik aan ons kom seën en dit ook dan kom heilig. Nou vriende, ek dink dit is seer sekerlik een van die bekendste boodskappe en baie preke het u natuurlik al gehoor, so ek gaan niks, niets vir u sê nie, maar vir u herinner aan hierdie wonderlike gebeurtenis, wat daar gebeur het op Golgotha. En die tema van die boodskap vanaand is, die skouspel op Golgotha. Ons het hier gelees in vers 35, en die volk het staan aan skou. En dan het ons gelees in vers 48, verskoon, en die hele skare, wat vir hierdie skouspel by mekaar was, het op hulle borste geslaan, toe hulle sien wat gebeur het, en hulle het teruggegaan. Dit het voor die oë van baie mense afgespeel, dit wat daar op Golgotha's heuwel gebeur het. Ons lees ook in vers 49, dat sy bekendes het ver weggestaan, ook die vroue wat hom van Galilea gevolg het, het hierdie dinge gesien. Vriende, die nacht voor die Here Jesus se dood, was een baie besige nacht, dit was die nacht van die Pascha, wonderlike gemeenskap en leringe met sy disciples, maar dit was ook die nacht van geweldige worsteling in Getsemane, en natuurlijk was dit die nacht van sy gevangeneming, die nacht van verraad, vernedering, verachting, spot, mishandeling. Dit was die nacht ook van 6 verhore, een uiters pijnlijke, vermoeiende nacht vir die Heere Jezus. Na 6 verhore, eerst voor Annas, toe voor Caiaphas, toe voor die Sanhedrin, toe voor Pilatus, toe daarna deur Herodes en toe weer deur Pilatus, waar daar geen skuld in hom gevind is nie, is die Heere Jezus onskuldig veroordeel tot die kruisdood, sonder 'n aanklag teen hom. 3 keer se verklaring deur die goewerneur Pilatus, ek vind geen skuld in hierdie man nie. Geen skuld nie, 3 keer se verklaring, onskuldig, is hy uiteindelik uitgelei Golgotha's heuwel toe. 'N plek van waar, wat bekend staan as die plek van die hoofskedel, om daar gekruisig te word en daar saam met misdadigers gestel te word. So, liewe vriende, die Here Jesus was soontoe om verneder te word. Dit was 'n verskriklike daad, 'n plek waar misdadigers gehang sou word, 'n plek van skouspel, hierdie plek van die hoofskedel, en hierdie skares was gewoond aan sulke optogte na Golgotha's toe. Daar was gedurig so iets aan die gang, want dis die plek waar misdadigers gekruisig is, volgens die Romeinse stelsel, om 'n vloekdood so te sterwe. En daar die nacht of dag met die kruisiging, was het natuurlijk nie anders nie. Inteendeel, dit was eintlik 'n geweldige, 'n groot skouspel, want die stad was in beroering daar die hele week oor hierdie Here Jesus, of hierdie Jesus. Dit was eers palmtakke en hosannas en lofprysing en aanbidding vir hom, en waar hulle uitgeroep het, hosanna, vir die seun van David. Uiteindelik is daar dieselfde skare oorgehaal deur die owerstes, om uit te roep, kruisig hom, weg met hom, weg met hom. Deur die skrifgeleerdes gehaat en die owerstes, en die godsdienstiges gehaat en verwerp, en uiteindelik 'n hele skare op pad nou na Golgotha's heuwel toe, vir 'n geweldige groot skouspel, 'n plek van vermaak, 'n plek waar hierdie skare uiting kon gee aan hulle wraaklus, aan hulle haat, aan hulle nait vir hierdie misdadigers, 'n plek waar hulle kon uitgee aan hulle bloeddorstigheid, om daar hierdie man vir wie hulle en hierdie misdadigers vir wie hulle gehaat het en vir wie hulle uitgeroep het, kruisig hom, weg met hom, weg met hom, uiteindelik voor hulle oë te sien sterwe. Nou, liewe vriende, so dit was 'n skouspel. 'n plek van bymekaar kom. Almal wat wou kon daar wees, hulle kon dit sien. Hoe die misdadigers daar aan die kruise sou hang en daar verneder en daar bespot en beledig en daar mishandel word en uiteindelik daar voor hulle oë sou sterwe. Die vraag nou is, wat is nou alles daar te sien? Waarvoor was hierdie skare daar gewees? Waarom het hulle hierdie optog gehad? Die stad was 'n beroering. Wat sou hulle daar wees, daar sien? En wat sou daar voor hulle oë afspeel? Wel, in die eerste plek, liewe vriende, wat hulle daar gesien het, was natuurlik, daar is drie kruise. Drie kruise op die heuwel van Golgotha. En aan elkeen van hierdie drie kruise hang 'n persoon, 'n man. Twee van hierdie uiters misdadige, gevaarlike kriminele, moordenaars, rebelle, opstandelinge. Maar een van hulle onskuldig, maar hy word nogtans gereken as 'n misdadiger saam met hulle. Ons kan sê kruis nommer 1 is die kruis van 'n man, 'n misdadiger, wat sou sterwe, en as hy sterwe, dan sou hy in sy sonde sterwe. Ons kon sê kruis nommer 2 is die kruis van 'n man. Hy het aan daardie kruis gaan hang as 'n misdadiger, en hy sou daar sterwe. Maar as hy sterwe, dan sou hy sonder sy sonde sterwe. En kruis nommer 3, dis natuurlik die een in die middelste kruis. Dis die kruis van 'n man, 'n onskuldige man, wat vir die sondes van mense sou sterwe. Liewe vriende, al twee die misdadigers, die van kruis nommer 1, kruis nommer 2, aan die weerskante van hierdie middelste kruis, was Golgotha toe om regverdiglik te boet vir hulle dade. Hulle was werklik misdadigers, moordenaars, hulle was skuldenaars, hulle was veroordeel, en hulle sou as veroordeeldes gestraf word tot die vonnis van die kruisdood, volgens die Romeinse stelsel, om dan 'n vloek dood te sterwe, en hulle het dit verdien. Hulle was daar vanweë hulle eie sondes, hulle eie dade, hulle eie misdade. Toe hierdie twee egter sterwe, toe sterf die een steeds in sy sondes, en die ander sonder die skuld van sy sondes. Toe die een sterf, sterf hy met sy sondes skuld, en hy sterf verlore. En toe die ander een sterwe, toe sterf hy vry van sy sondes skuld, met die belofte, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Die vraag is, waarom? Wat is die verskil? Die vraag is, waarom is dit so, hierdie geweldige verskil? Want, liewe vriende, die antwoord uit die woord van die Here, en uit hierdie gebeurtenis, dit wat mense kon sien, dit wat hulle kon ervaar, op daardie geweldige plek van skouspel, is die een het vergifnis gekry. Die een het kwytskelding verkry. Die een is regverdig verklaar. En hy het dit gekry by die man in die middelste kruis. En die ander een sou sonder dit sterwe. Sien, die een sou sterwe steeds met en in sy sonde skuld. Soos hy geleef het, so sou hy sterwe. Want dit is baie duidelik, dit was vir almal duidelik en almal sigbaar. Toe die skare spot en die soldate spot en die gepepel om die kruis spot, toe hou hy aan spot. Daar's geen verandering, daar's geen inkeer, daar's geen bekering in sy lewe nie. Daar's geen 'n verandering van gesindheid nie. Hy veragsaam, hy smaatsaam. En hy's boonop wys genoeg in sy dwaasheid om te sê, saam met hierdie mense te sê, maar as u die Christus is, verlos u self en ons. Hierdie man, vriende, was 'n verlore man gebore en sou so net so in sy sondes, in sy verlorenheid, in sy skuld, sy sondeskuld, net so sou hy daar hang, net so sou hy daar sterwe, en net so sou hy die ewigheid ingaan sonder God en hoop. Miskien het hy gedink, as hy so saam met die soldate en die skare deur Jesus spot, die man aan die middelste kruis spot, want hy het geweet, dit gaan eintlik om hierdie man. Miskien het hy gedink dat ek sal die guns wen van die soldate, van die owerstes. Want net so rukkie terug het hy ook self natuurlik gehoor, hoe dit hulle uitroep dat Barabbas losgelaat moet word. Toe daar gevra is, wie moet ek vir julle loslaat, het die skare soos een man uitgeroep, Barabbas, Barabbas. En miskien het hy gedink, wel, as ek die vriendskap van die wêreld hier om my kan wen, as ek die vriendskap van hulle wat saam met my spot wen, van die soldate, van die owerstes wen, miskien sal dit vir my die deur oopmaak, dat ek los en vry kan kom van hierdie straf en oordeel waaronder ek is. Hy het gehoor hoe dit hulle aangedring het, dat 'n misdadiger losgelaat word in die plek van die onskuldige man aan die kruis. En miskien het hy gedink, wel ek is 'n misdadiger. En miskien is hier vir my nou uitkoms, so laat ek saam spot, laat ek saam beledig, en laat ek so op daai manier vrygekom word. So al sy hoop en al sy vertroue was op die soldate, die owerstes, die skares, miskien wen ek hulle guns. Maar so het hy aangehou, tot die dood intree. Die vriendskap met die wêreld wat hy wou probeer sluit, wat hy wou aanknoop, het hom nie guns gebring nie. Dit het steeds sy dood en sy oordeling, sy veroordeelde dood, vir hom laat geld. Dit het hom niks in die sak gebring nie. En vriende, dit is wat die woord van die Here vir ons baie duidelik leer, dat die vriendskap van hierdie wêreld is vyandskap teen God. En dat die vriendskap van die wêreld beteken vir jou geen plek, geen genade in die hemel nie. Geen genade om hemel toe te gaan nie, geen versekering van die saligheid nie. En hierdie man sterwe, verlore en in sy skuld, in sy sonde. En ag, is dit nie 'n vreeslike ding eintlik nie, vriende, dat daar baie mense is wat dink dat hulle kan maar so aangaan. Hulle kan die wêreld dien, hulle kan vir die wêreld lewe, daar hoef nie 'n inkeer en bekering te kom nie, daar hoef nie 'n hartsverandering te wees nie, daar hoef nie 'n aanneming van die man aan die middelste kruis te wees nie, daar ek kan maar net so aangaan met my lewe, miskien wen ek die guns van iemand ergens, om die hemel of om genade te verkry, maar helaas, soos hierdie man gesterf het, so is daar baie mense wat die ewigheid ingaan sonder God en sonder hoop. Die rower aan die ander kant van die kruis, aan die middelste kruis, hy was ook 'n misdadiger, hy was ook 'n roekelose moordenaar, hy is ook verhoor, hy is skuldig bevind, en hy het daar regverdiglik die straf gaan dra vir sy sondes. Maar toe hy sterwe, vriende, toe sterf hy as 'n geredde. Hy sterf as 'n begenadigde. Hy sterf as iemand met onverdiende guns aan sy hart, aan sy siel betoon. Hy sterf met die versekering dat as ek my oë aan die ander kant van die dood oopmaak, in die ewigheid oopmaak, dan maak ek dit oop by deur Jesus. Vriende, hy sterf as 'n ontvanger van die ewige lewe. Die vraag weer eens is, maar waarom? Wat is die groot verskil tussen die dood van twee misdadigers? Hoe is dit moontlik dat die een sterf in die, aan die skade van die man in die middelste kruis, genade by hom, redding by hom, die ewige lewe kan vir hom aangebied word, maar hy sterf verlore. En die ander een, hy sterf 'n geredde man. Is die verskil in een of ander uitverkiesende raadsplan van God, wat een of ander tyd besluit het, wel hierdie mense sal hemel toe gaan, en hierdie mense sal hel toe gaan. Maak die saak hoe hulle lewe nie, maak die saak wat hulle doen nie, maak die saak van hulle keuses wat hulle in die lewe uitvoer nie, hierdie mense kan leef soos engele, hulle sal hel toe gaan, hierdie mense kan leef soos duivels, hulle sal hemel toe gaan. Het dit iets daarmee te doen? Was dit dat God een of ander tyd besluit het, dat hierdie man, ek besluit hierdie man sal hemel toe gaan, maak die saak van sy keuses nie, ek besluit hierdie man gaan hel toe, maak die saak van sy keuses nie. Nee vriende, kan nooit so wees nie. Die verskil is die man aan die middelste kruis. Jy sien rower nommer 2, kom ons noem hom rower nommer 2. Net voor sy dood. Net voor hy soos Dawid sê, daar's maar een tree tussen my en die dood. Net voor hy daai tree gee, toe wend hy hom in erkentenis en in belydenis na die man aan die middelste kruis. Hoor wat sê hy? Hy sê vir hierdie man wat sy kollega aan die ander kant van die kruis, wat so gespot het saam met die misdadigers, saam met die soldate, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? En hy erken, hy sê, ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon van ons dade, sê hy vir hierdie man, hy sê, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. So vriende, kan nie sien, daar is een inkeer, daar is een besef, daar is een belydenis, daar is een erkentenis. En dit bring hom by die punt van aanvaarding, van oorgawe, van wel ek is 'n hel verdiende doemwaardige veroordeelde sondaar. Ek kan niks aan my eie saligheid doen nie. Die enigste een wat iets aan my kan doen, aan my saligheid kan doen, is die een wat onskuldig sterwe. Hierdie man het niks gedoen nie. En hy sê vir hom, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. Dis die verskil. So hierdie skare wat vir daardie skouspel by mekaar word, sien die verskil, hoor die verskil, tussen twee persone wat sterwe, die een sterf in sy sondes, die een gaan in sy sondes aan die kruis, maar hy sterf sonder die skuld van sy sonde, en as 'n verlore sondaar het hy opgeklim, en hy is afgehaal as 'n begenadigde, as 'n geredde, wat hierdie man het erken, Here, ek is 'n sondaar, ons ontvang ons verdiende loon vir ons dade, dis regverdig, ek boet regverdiglik, en hy erken, hy is op pad hel toe, want hy sê vir die Here, Here, wanneer u in u koninkryk kom, dink aan my, so hy besef, daar is 'n ander koninkryk, as die een waarna toe hy op pad is, en hy erken hom as die gestuurde, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom, herken, ek is nie op pad soen toe nie, en die Here begenadig hom, en hy word onskuldig verklaar, die man aan die middelste kruis, verklaar hom onskuldig, en na vriende, weet jy wat, dat dit verteenwoordig eintlik die skouspel van die kruis, reg oor die hele wêreld vandag, soos wat die evangelie verkondig word, die kruisboodskap, die boodskap van Jesus se dood, die boodskap van die kruis van Golgotha, is mense deur die jare, deur die eeue, skous, deel van hierdie skouspel, hulle sien dit, hulle ervaar dit, party aanvaar dit deur die genade van die Here, ander verwerp dit, want hy sien daar is 'n God in die hemel, wat hierdie skouspel nie net laat eindige daar op Golgotha nie, wat het deur die jare, deur die eeuwe der eeuwe, laat verkondig het, laat voor die oe van mense laat afskilder het, asof dit nou gebeur. Sodat mense in hierdie eeuw waarin ons lewe, tot aan die einde van tyd, 'n keuse sal kan maak vir God, vir Jesus, vir hulle saligheid, vir die ewigheid. Dis die boodskap, want dit is goed en aangenaam voor God, ons verlosser, sê 1 Timoteus 2 vers 3 tot 6, wat wil hy dat alle mense gered moet word. So vriende, dis die skouspel, dis die uitnodiging, dis die verskil tussen lewe en dood, tussen genade, onverdiende genade en guns, en genade wat jy by jou verby laat gaan, en sê ek wil niks daarmee te doen hê nie. So vriende, as ons kyk na hierdie skouspel op die kruis, staan dit as 'n ewige waarheid. Drie kruise op Golgotha's heuwel. Aan die kruis sterf twee mense, die een in hulle sonde, die een sonder sy sonde, en aan die man in die middelste kruis, sterf vir die sondes van alle mense. Maar by hierdie skouspel, en laat my toe om dit ook vir u te noem, was daar ook ander gebeurtenisse. Ek kan dit noem ander gesigte, dinge wat daar afgespeel het. Jy weet vriende, as dit nou in vandagse tyd sou gebeur, dan sou daar sekerlik TV-kameras en satelliete sou daar gewees het en alles sou uitgebeeld gewees het en mense sou, daar sou fotograwe en 'n verslaggewers gewees het wat die waarnemings kon sien van dit wat daar rondom die kruise gebeur, rondom Jesus se kruis, terwyl dit toch 'n skouspel is. Hulle sou verslag gedoen het, die koerante sou vol gewees het, hulle sou gesê het, dit is wat ons daar beleef het, dit is wat ons daar gesien het. Jy weet, as daar 'n groot ding in die wêreld gebeur, sê nou maar 'n tsunami of een of ander ramp, dan sien jy hierdie toneel op die televisie of in die koerante, jy sien die belewenis wat mense het, die verslaandheid, die verdwaasheid op hulle gesigte, die skok, die angst, of aan die ander kant self die blydskap as daar mooie dinge gebeur. Net so vriende, kan ons sien aan die gesigte rondom die kruis van die belewenisse van sekere mense, en het verteenwoordig nog steeds vandag die belewenisse van die mensdom, van dit wat daar gebeur het op Golgotha's heuwel. So kom ek noem vir u saam met dit 'n paar ander. Die eerste wat ons daar kan sê, of saam met dit kan sien, is hier is vier soldate rondom daardie kruis. Nou, daar was baie soldate gewees. Daar was 'n hoofman oor 100, met ander woorde, daar was 'n klomp soldate gewees. En daardie 100, dit beteken, daar was 100, ten minste 100 soldate daar gewees. Maar hier was ten minste vier soldate, en ons het van hulle gelees. Wat doen hulle? Hulle is besig om die klere van die Here Jesus, van die veroordeelde, onder mekaar te verdeel. En ek dink dat as daar 'n kamera op hulle gerig sou kon word, dan sou jy kan sien, maar op daai gesigte lees ons iets van onaangeraaktheid. Dit wat aan die kruis gebeur het, geen indruk op hulle nie. Ten spyte van die geweldige lyding, die mishandeling, die belediging, die bespot, hulle het natuurlijk dit saam gedoen met die skare. Maar nou is hulle daar om te kyk wat kry hulle uit van dit wat hier gebeur. Wat kan ons uit die kruis uitkry? En wat hulle daar soek is die tydelike, wat hulle daar soek is die klere, die gebruik by hulle, by daai soldate daar rondom die kruis was gewoonlik geweest dat as iemand gekruisig is, dan het vier van hulle die werklike werk gedoen. Hulle het die spykers deur die hande en voete gekap, hulle het die gate gegrawe, hulle het die kruis daar vasgemaak, hulle het gesorg dat die veroordeelde daar hang. So die veroordeelde was eintlik heeltyd in hulle hande. En as 'n soort beloning vir hierdie vier soldate, uit hierdie 100 soldate, was die persoonlike besittings is van die veroordeeldes, is vir hulle gegee. En hulle afgryslike taak is nou afgehandel. Dit wat hulle moes doen, is gedoen. Jesus is vast aan die kruis. Hy is vastgespijker. So kom ons vast sy persoonlijke besittings vir ons. En nou as die mens na alles sou kyk, dan sal jy sien, hulle is bezig om dit te doen, lachend, bezig om te verdeel, bezig om te stry oor dit, geselsend, bezig waarschijnlijk met dobbelstene, kom ons dobbel, kom ons kyk, wie kry wat, om die aardse besittings van die Heer Jesus tussen hulle te verdeel. Die feit dat hy daar in die kruis sterf, die feit van sy geweldige pyn, daar is geen trek van medelye op hierdie mense se gesigte nie. Dit raak hulle nie. Daar is nie een sweempie van sympathie en empathie nie. Dis asof jy kan sien aan hierdie mense, hulle trek hulle skouers op. Al wat ons in belang stel is, wat kan ons daar uit kry? En weet jy wat, vriende? Dit is hoe baie mense vandag na die kruis kyk. Hy het gesterwe. So wat nou daarvan? Dit is vir baie mense vir wie dit geen indruk maak in hulle lewens nie. Hulle spot maar saam met die wereld. Hulle dien maar saam met die wereld. Hulle gaan maar net aan. Hulle hoor die boodskap. Hulle is aanskouers daarvan. Hulle hoor wat daar gebeur het. Hulle kan ook selfs die Bybel lees oor dit wat daar gebeur het. Maar, hy is maar net daar. Kom ons kyk of ons nie iets uit dit kan kry. Hy is maar net dalk 'n probleem oplos. Jy weet vir die nou ongelukkig, het die Heer Jesus vir baie mense nie 'n verlosser geword nie, en is hy vir baie mense nie 'n verlosser nie, maar 'n oplosser. Hy moet net al my probleme oplos. Al wat tel is my gemaak, my gerief, wat kan ek dit uitkry? En daar is baie mense wat na die kruis so kyk, maar wat werkelijk daar gebeur, het eintlik geen of min indruk in hulle lewens. Ek dink as ons rondom daar die kruis kyk, dan kan ons nog mense daar sien. En ek dink heel waarskynlik sal die mens sien die gesig van, ek wil hom sommer noem, die gesig van 'n uiters verdwaasde, verbaasde persoon. En ek glo dit was Barabbas. Want liewe vriende, hierdie man het geweet wat aan die gang is. Nou Barabbas is die, hy was die seun van 'n rabbi, van die owerste, hy was een Joodse patriot, hy teen die Romeine gerebelleer, en daarom vanwe sy opstand, wat hy teen die staat georganiseer het, is in tronk gegooi, en hierdie rebelle is deur die Romeine as honde beskou, en die enigste straf vir so 'n man soos Barabbas, was hoogst verraad, en die dood. Maar as daar nou een kamera daar sou wees, en een verslaggewer daar sou kon wees, en na Barabbas sou kyk, dan sou hy vir hom kon vra, waarom is jy so verbaas? Waarom is daar so verdwaasde, verbaasde uitdrukking op jou gesig? En ek dink hy sou kon antwoord, hy sou gesê het, ek moes eindelijk die derde persoon in die kruis gewees het. Maar hy is losgelaat vir my. Ek moes daar gesterf het. Hier sterf iemand anders in my plek. En hy is uiters verdwaas en verbaas, want hy was die man wat so rukkie terug in sy sel koud en eensaam geleed. En ek dink, vriende, mens kan my net so bietjie dink in die prentjie wat daar gebeur het. Hy moes gehoor het hoe skare verbykom en uitroep, kruisig hom, weg met hom. En waarskynlik het hy gedink as veroordeelde wel, hulle kom nou om my te kom kry. Dis ek wat gekruisig moet word, want ek is toch een veroordeelde, ek verdien die dood. En een mens kan maar net dink aan dit, dalk het hy in sy sel gelee, en hy het gedink wel, hulle kom my nou haal, en die volgende oomblik het hy gehoor hoe daar die sel deure oopgaan, die ketting en die slotte kners en oopgaan. Maar een soldaat het om, dalk in die skouer kom gryp, dalk achter sy nek kom gryp, en achter sy broek kom gryp, en hy het geboender en gesê, uit is jy, maar toe hy hoor, toe hoor hy die woorde, uit is jy, jy is vry, jy kan maar gaan, en as ons vir Barabbas sou gaan vra, maar waarom, Barabbas, sy daar tussen in die skare was, is jy so verdwaas en so verbaas, dan sou hy waarskynlik uitroep en dalk sou hy wys aan die kruis en sê, meneer, sien jy daar die man, ek moes in sy plek gesterf het, maar hy sterf vir my. Vriende, hy verteenwoordig duisende mense. Ja, die Here Jesus het vir alle mense gesterwe. Maar weet jy wat duisende mense, ja, sekerlik miljoene mense, is daaroor verbaas en verdwaas oor die wreedheid van die kruis. Oor dit wat daar gebeur het en nogtans sterf baie mense ongered. Want jy sien, dit gaan so 'n bietjie verder as net om daaroor geskok en verbaas en verdwaas te wees. Dat 'n mens hierdie persoon aan die middelste kruis moet aanvaar as jou verlosser en as jou saligmaker. So ek kan nie vir Barnabas praat nie, mens weet nou nie of hy dit gedoen het nie. Mens weet nie. Bybel sê dit nie vir ons nie. Die Bybel los hom eintlik net daar, as dat hy is vrygelaat. 'N skuldige, wat onskuldig nou bevind is deur die wêreld. Maar vriende, die onskuld van die wêreld, die bewys van onskuld deur die wêreld, bewys nog glad nie onskuld by God nie. So mense mag dink, dat ek is onskuldig, almal doen dit mos maar. En ek word nie deur die wêreld en deur mense en deur my vriende veroordeel nie. Maar uiteindelik is dit nie dit wat tel nie. Maar wat tel is wanneer ek eendag voor die Here Jesus gaan staan. En dalk sal moet hoor dan, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Vriende, ek wil nog 'n gesig vir die wys. En ek wil dit noem die gesig van ontnugtering. En vooral een man word in die Bybel nogal uitgesonder. Een man wat daar was, wat het gesien het. Die hele skare was nou daar gewees, in hulle skok en hulle verbuistering. Ons lees, vriende, dat die hele skare het op hulle borste geslaan. En dit beteken altyd rou en erkentenis en berou. Het ons die daad verkeerd gedoen nie? Maar te laat. Maar hier word 'n man uitgesonder. En ons lees van hierdie man in Markus 15 vers 39. En toe die hoofman oor 100 wat daar reg voor hom staan, sien, dat hy so uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas het, sê hy waarlik, hy was die seun van God. Nou vriende, ek hou altyd daarvan om te sê, die Bybel is woordeliks geïnspireer. Alles is presies in sy plek. Dit staan so vir 'n spesifieke rede en 'n boodskap. Hier is 'n hoofman oor 100. Hy was waarskynlik die bevelvoerder van die soldate. Hy het die bevele gegee, hy het die orde gehou. Hy het gesorg dat daar orde is daar en dat die skare nie indring nie en nie doen wat hulle moes doen nie. Hy was die een wat uiteindelik gesê het, wel kruisig hom nou. Hy was die bevelvoerder. So hy is deur alles daar. En uiteindelik staan hy reg voor die Here Jesus, reg voor hom. En hy sien dat hy so uitroep. Hy sien alles wat daar gebeur. Sien dat hy die laaste asem uitblaas. En daar kom 'n besef in sy binneste. Waarlik, hy was die seun van God. Wel, hierdie skare het ook natuurlik begryp. Lukas 23 vers 48 en die hele skare wat vir hierdie skouspel by mekaar was, het op hulle borste gestaan toe hulle sien wat gebeur het en hulle teruggegaan. En ek sê weer, om met jou bors op die vuist te slaan, veral in daardie tyd, was 'n teken van rou en erkentenis. Onthou u die tollenaar wat op sy bors geslaan het, Lukas 18:13, en uitgeroep het, o God, wees my sondaar genadig. 'N Vriende, maar weet u wat, ongelukkig in hierdie geval, hier is hierdie skare, hier is hierdie soldate, hier is hierdie hoofman oor 100, maar het hom gekruisig. En ek dink daai spyt, daai besef, daai erkentenis, dis te laat. Ons het 'n aandeel, vir al hierdie hoofman oor 100, ek het 'n aandeel aan sy dood. Ek was 'n meedoener aan sy lyde. Ek is 'n meedoener aan sy dood. En daar het baie dinge gebeur wat hulle moes laat besef het. Die voorhangsel is geskeur. Die Bybel praat van aardbewings wat plaasgevind het. Dit het nag geword dat geweldige goed gebeur. Uiteindelik kom hierdie besef daar Maar hy is waarlik, hy was die seun van God. En die mens kan dink aan die rou en die erkentenis, maar helaas te laat, die Bybel sê nie vir ons of hierdie mense, hierdie hoofman oor 100, om tot die Here toe nou bekeer het nie. Hy sê net vir ons, hierdie man roep uit te laat. En vriende, dit laat my dink aan die skok van die opstanding. Wanneer baie mense wat deel was van die skouspel van die kruis, hulle die evangelie jarenlang gehoor, sondag vir sondag, op verskillende maniere, deur verskillende getuienisse gehoor, uiteindelik voor die troon moet staan en erken, hy was die seun van God, maar dit het te laat geword. Ek, my lewe, het hom gekruisig. My sondes het gemaak dat hy daar aan die kruis sou hang. Die skok van die opstanding, wanneer mense sou besef en voor God staan na die opstanding, maar die boek is geopen en my naam is nie daar nie. Dit verteenwoordig, vriende, mense wat alles gehoor het, alles geweet het, alles gesien het, kennis gedra het van alles, maar dit laat verby gaan het, tot aan die einde, wanneer het te laat is. Daar is 'n vyfde gesig, en dit is een van hartseer, verdriet en smart, en dank die Here vir hierdie gesig, want ons lees van sy bekendes, het ver weg gestaan, sy moeder, Lukas 23 vers 49, sy moeder en van die vrouwe, en Johannes, en wie was hierdie mense? Hierdie mense was sy geliefdes. Daar aan die kruis sterf ons geliefde. Ons Here sterf. Ons kind sterf. Ons vriend sterf. Hy wat ons het met hom deelgenootskap gehad sy hele lewe. Johannes, nog net gisteraan aan sy bors gelê. Hier sterf hulle geliefdes. En weet jy wat vriend, dis vir my 'n besondere gesig as 'n mens dit, as 'n mens dit sou aanskou. Want hierdie mense was geraak deur die dood van die Here Jesus. Maar hulle was geraak deur sy lewe. En daar was in hulle lewe 'n aanvaarding van hom, 'n erkenning as die seun van God, as God self. As die een wat vir ons die weg, die waarheid en die lewe is. Hierdie is mense wat hulle lewe vir hom gegee het. Wat geraak is deur sy lewe. En dit het 'n onherroepelike indruk en 'n werklikheid in hulle hart en lewens gemaak. En daar sterf hy. En hulle staan 'n entjie ver. Hulle is nie deel van hierdie skouspel nie. Hulle staan buite daai kring. Want daar in hulle hart en lewe is hierdie erkenning en die besef van ware erkenning, ware rou. Ware medelye, ware simpatie, ware liefde vir hierdie een wat in die kruis gesterf het. Dit het hulle lewens onherroepelik beïnvloed. En vriende, weet jy wat, toe ek voorbereid en gedink het aan hierdie gesigte en dit wat 'n mens daar beleef, dan dank jy die Here dat daar hierdie jare mense is wat nie net die kruis gesien het en onaangeraak is daardeur nie. Wat hy net gesê het, wel, dit is te laat nie. Wat uiteindelik gekom het op daai punt en gesê het, dis ons geliefde Heer en Meester. Hy het ons lewens geraak. Hy het ons lewens verander. Inteendeel, hy het ons sonde vergewe en hy het ons siel uit genade gered. Dis die gesigte by die kruis. As daar 'n laaste gesig is om raak te sien daar, dan sal dit natuurlik die gesig self wees van die man aan die middelste kruis. En weet jy wat, vriende, dit sal nie mooi gesig wees nie. Weet, hulle maak flieks en hulle maak, daar is partymal foto's van dit, van hoe mense dink dit was, maar ek sê baie keer dat al sou 'n mens die woorde skat in die digterlikheid en die beskrywende terme van 'n Dawid en 'n Salomo saam gehad het, sou jy dit nie kon beskrywe nie. Die Bybel sê, was nie mooi gesig. Die Bybel sê, hy was nie, hy het nie eens meer die vorm van 'n mens gehad nie. Die Bybel sê, jy kon nie na dit kyk nie. Mense sou hulle as hulle daarna kyk, vir al hulle natuurlik wat geraak is, deur het hulle aangesigte weggedraai. Maar as jy na hom kyk, na sy gesig, dan sal jy tog kon sien, as hy na die skare kyk, daar is iets anders. So anders as die wêreld. So anders as die soldate. Want in sy oë is daar vergifnis. In sy oë is daar medelye vir hierdie mense. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En vriend, ek dink as die mens na daai gesig kom kyk, dan sou jy sien, hy het eintlik nie meer asem om te haal nie. Dit gaan eintlik swaar. Hy is regtig letterlik besig om van pyn te sterwe. Sy hart is geskeur. Sy ingewande is geskeur. Die geweldige trauma van tot daar en hier aan die kruis en daar die snikhete Midde-Oosterse son. Maar hy het genoeg asem en medelye vir 'n skare voor hom, vir 'n wêreld voor hom, om uit te roep, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En as een mens by die skouspel by mekaar was, dan sê hom uiteindelik hoor, dat hy uitroep, dit is volbring. Dit hulle staai, die prys is betaal. En dit wat Paulus skryf in 2 Korintiërs 5:21 word waar. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Een van ons ou dominees, ons het vanmiddag van hom gepraat, toe saam gekuier het, ou dominee Chris Cronje, as kind onthou ek altyd, het hy gesê, dis die swartste teks in die Bybel, hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. Daar is liefde in sy oë, as hy kyk oor die sonde van die mensdom. Hy dra die sonde van die mensdom in hom. Al hulle siekte, al hulle skete, al die pyn en verdriet van die mensdom, al die gruwelooslikste sondes wat daar kan wees, draai, hy word dit gemaak. En hy roep uit, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis die gesig van die Here Jesus in die kruis. Dank die Here dat hy gesig verander. Want daar gaan 'n dag aanbreek, vriende, wanneer hy heeltemal anders gaan wees as hy terugkom. Johannes het hom so gesien, in sy mag, in sy glorie, in Openbaring hoofstuk 1, wanneer hy terugkeer as die triomfator, wanneer hy terugkom as die oorwinnaar, gekleed in die koningskleed, gekleed in die regterlike kleed, en wanneer hy terugkom as die koning van die konings en as die Here en as die verlosser, die saligmaker en ook die regter van die wêreld. Vriende, mag die Here ons die genade gee om hierdie skouspel van die kruis nie net te beskou nie. Almal wat ons hier lees, het dit gesien. Hulle het dit beleef. Vir sommige was dit wel, ons word nie geraak daardeur nie. Vir sommige was dit, wel, dit het gebeur, maar ek ga aan met my lewe, dis te laat, maar wat kan ek nou daaraan doen? Vir sommige was dit, daar sterf ons geliefdes, sy lewe het ons geraak. En vir sommige was dit die genadige roepstem van, vandag sê jy saam met my in die paradys wees. Mag die Here ons die genade gee, elkeen soos wat ons hier is, soos wat ons luister, maak deel uit van dit wat daar gebeur het, hierdie gesigte, daardie belewenisse van dit wat daar gebeur het. Die vraag altyd is, waarmee, waaroor, en waarvoor assosieer ek my, saam met die soldate wat spot, saam met die geliefdes wie geraak is, saam met dalk die een wat moes hoor, gaan vandag sy saam met my in die paradys wees, 'n begenadigde, of die ander wat gesterf het, in sy sonde, sonder God, en sonder hoop. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Dierbare Here, wanneer ons die kruisgebeure aanskou en dit wat daar in die kruis gebeur het, sal ons nooit die volle verhaal kan vertel nie. Ons sal nooit dit kan beskryf wat werklik daar gebeur het nie. Maar een ding leef in ons harte, ons weet dat dit gebeur het, en ons weet, Here Jesus, dat U 'n duur prys betaal het, daarom dat die woord sê, julle is duur gekoop. En ons weet ook, Here, dat U dit vir alle mense gedoen het. En as ware tussen mense inkom, as die man in die middelste kruis, en 'n keuse stel vir mense om dit te aanvaar, of om dit self te verwerp. En ag, ek bid vanaand, Here, vir mense, dat hulle dit sal aanvaar. Ek bid vir mense, Here, wat deur hierdie lewe gaan, aanskouers van die kruis, en hulle dra die kennis van alles wat daar gebeur het, maar nogtans onaangeraak is, of wat dalk sal moet uitroep eendag, dit is te laat, dit is te laat. O, Here, 'n mens kan net dink aan die verwyte wat daar sal wees, as so 'n persoon sou sterf en agterkom, maar dit is te laat. Dankie, Here, dat U aan die kruis uitgeroep het, Vader, vergewe hulle. Dankie dat U uitgeroep het, dit is volbring, sodat geen mens die prys hoef self te betaal nie, maar na U toe kan kom en U kan aanvaar as verlosser en as saligmaker in 'n Godgewerkte erkentenis en berou. Ag Here, ons wil werklik kom bid vir mense, dat hulle nie sommer net sal wegstap van die kruis nie, skouer ophalend sal wegstap en sal aangaan met hulle lewens nie, maar dat dit hulle lewens onherroepelik sal verander tot inkeer en bekering en diensbaarheid aan die Here Jesus. Met die versekering, voorwaar wat ek sê vir jou, wie my glo, het die ewige lewe. Vader, ons dank jy as ons dit alles bid, in die naam van die Here Jesus. Amen.